Bismillahirrahmanirrahim.
Ovdje Teheran.
Glas Islamske Republike Iran.
Za južnoslovensko govorno područje. Cijenjeni slušatelji, poslušajte 255. i 256. ajet Kur'anske sure Al-Bekare. Učač je Muhammed Siddiq Manshawi.
A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم
صدق الله العلي العظيم.
U ime Allaha, milostivog, samilosnog.
Allah je, nema Boga osim njega, živi i vječni. Ne obuzima ga ni drijemež, ni san. Njegovo je ono što je na nebesima i ono što je na zemlji. Ko se može pred njim zauzimati za nekoga bez dopuštenja njegova? On zna šta je bilo i prije njih i šta će biti poslije njih, a od onoga što on zna, drugi znaju samo onoliko koliko on želi. Moć njegova obuhvata i nebesa i zemlju i njemu ne dojadi održavanje njihovo. On je svevišnji, veličanstveni. U vjeru nije dozvoljeno silom nagoniti. Pravi put se jasno razlikuje od zablude. Onaj ko ne vjeruje u šejtana, a vjeruje u Allaha, drži se za najčvršću vezu koja se neće prekinuti. A Allah sve čuje i sve zna.
Istinu je rekao uzvišeni Allah.
Najava programa
Bosanskog radija. Program Glasa Islamske Republike Iran na bosanskom jeziku možete pratiti putem kratkih talasa na frekvencijama koje možete naći na adresi web portala bosnija.irib.ir na kojem prenosimo i program uživo.
Osim toga, predlažemo i svim korisnicima pametnih telefona da program Miribe slušaju i putem aplikacije za mobilne uređaje. Sve informacije možete dobiti na našem web portalu bosnian.irib.ir.
Poštovani slušaoci, hvala vam na ukazanom povjerenju i pažnji i u nastavku drugog priloga ostanite sa nama. Ukoliko ne, sve propuštene priloge možete naći u arhivi našeg web portala.
Ankica Bekčat i vi pratite večernje vijesti kanala Sahar Balkan. Na početku nekoliko važnih naslova. Pregovori u Neumu završeni, ali bez konkretnog dogovora. Uskoro najveći napad raketama i dronovima na Ujedinjene Arapske Emirate. U Siriji uhapšena Amerikanka, zapovjednik ženskog bataljona Daisha. Korona, virus koji je ubio više od 5 miliona ljudi. U ime Boga milostivog, samilosnog, poštovani gledalci, assalamu alaikum i dobro vam veče. Završeni su pregovori o izmjenama izbornog zakonodavstva koji su 3 dana uz međunarodnu medijaciju vođeni u Neumu, no bez konkretnog dogovora. Učesnici razgovora kažu kako je ipak ostvaren određeni napredak po nizu pitanja. To će biti temelj za nastavak razgovora koji bi se trebao odvijati organizaciji samih stranaka. Najviše napretka ostvareno je po pitanju tehničkog unapređenja izbornog procesa. Za suštinske izmjene samog zakona i ustava, osobito kada je u pitanju model izbora članova predsjedništva i izaslanika u Federalni dom naroda, ponuđeno je nekoliko modela koji bi mogli biti predmet mogućih daljnjih razgovora. Predsjednik stranke Demokratske akcije Bakir Izetbegović izrazio je optimističan stav, iako dogovor nije postignut. Zbog toga je najavio mogući nastavak pregovora u Sarajevu. Ostvaren je integritet procesa, ono što će stvar učiniti transparentnom i svi smo tu saglasni. Stranci su nam jako pomogli. Mislim da imamo 80 stranica raznovrsnih amandmana koje ćemo usvojiti. Mislim da ćemo nastaviti iduće sedmice, ocijenio Izetbegović. Moram reći da su sve stranke SDA, NIP, SBB, NES bile jako jedinstvene u tome da ne dozvolimo da etnički princip jača prema državi Bosni i Hercegovini. Činjenica da se nismo dogovorili najbolje pokazuje da smo štitili multietničku Bosnu i Hercegovinu, da omogućimo da hrvatski narod autentično bira svog predsjednika, ali ispunjavanje tog zahtjeva ne može ići na štetu multietničkog, dodao je Radončić. Prema njegovim riječima, nema pobjednika pregovora, svi su poraženi. Lider SNSD-a Milorad Dodik rekao je da se s pažnjom posmatra šta predlažu koalicijalni partneri i da će se prema tome odnositi na konstruktivan i fleksibilan način. Nakon što je predsjedništvo Ujedinjene Srpske donijelo jedan od zaključaka da zakoni o vojsci i indirektnim porezima ne treba da se usvajaju dok se ne završe pregovori u Bosni i Hercegovini ili dok se ne završe izbori, Dodik je rekao da je to njihov partijski stav i da će razgovarati. Razgovarat ću sa rukovodstvom Ujedinjene Srpske o tom pitanju i njihovom viđenju i imat ćemo zajedničke politike, rekao je Dodik novinarima u Banja Luci. Istakao je da to može da bude i legitiman prijedlog političke partije, ali da će sve zavisiti od većine, te podsjetio da je Narodna skupština donijela odluku da povlači svoje saglasnosti za pitanje odbrane, indirektnih poreza i Visokog sudskog i tužilačkog vijeća. Tokom konferencije za novinare nakon sjednice gradskog odbora Banja Luka SNSD, Miloradu Dodiku je zazvonio telefon, a na vezi je navodno bio Dragan Čović. Dodik je prekinuo konferenciju kako bi se javio. Pitao ga je šta se dešavalo na pregovorima. Pitao ga je da li dolazi u utorak u Banja Luku na posebnu sjednicu Narodne skupštine RS-a. Poručio je vidimo se utorak, a onda se obratio novinarima rekavši da je to tamo, aludirajući na pregovore o izbornim reformama, doživjelo fijasko. Slijedi izvještaj o posebnoj sjednici Narodne skupštine RS-a kojeg je pripremio kolega Slobodan Babić.
Kolegijum Narodne skupštine Republike Srpske zakazao je posebnu sjednicu parlamenta za utorak 1. februara u Banja Luci sa početkom u 12 časova, a tema će biti ekonomsko-politička situacija u Bosni i Hercegovini.
Predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Nedeljko Čubrilović izjave kako je zakazao ovu posebnu sjednicu iz razloga što se trenutna politička kriza može riješiti isključivo razgovorom političkih predstavnika. On je potom napomenuo kako je šteta što se na ovu sjednicu neće odazvati Bakir Izetbegović, predsjednik stranke Demokratske akcije, dok je prisustvo potvrdio Dragan Čović, lider Hrvatske demokratske zajednice Bosne i Hercegovine.
A ovu sjednicu sam zakazao iz motiva da otvorimo mogućnost dijaloga na svim nivoima u Bosni i Hercegovini. Jer vidite, u posljednjih nekoliko mjeseci politička scena je poprilično zatrovana, nema razgovora, svako komentariše nešto na svoj način, ne čujući i ne uvažavajući drugoga i drugačije.
Na sjednici kolegijuma Narodne skupštine Republike Srpske, gdje se odlučivalo o zakazivanju posebne sjednice, suzdržani su prilikom glasanja bili predstavnici opozicije. Oni su napomenuli kako je sjednica zakazana kako bi se lideru Saveza nezavisnih socijaldemokrata Miloradu Dodiku omogućilo da izađe iz trenutne krize.
Ona rješenja koja nudi Dodik za nas su neprihvatljiva, to je alibi za njega lično, a to je da se kao donese neki poseban zakon, pa će on nakon toga odlučiti da se vrati u institucije, u zajedničke institucije u Sarajevu. Mi ne podržavamo takav prijedlog. To je izvlačenje ili pokušaj izvlačenja samo njega, a ostaje Inskov zakona, donosi se neki, ne znam, hibridni zakon.
Posebne sjednice koje su bile do sad zakazane su uglavnom imale nekakve zaključke. Ova sjednica je zakazana bez zaključaka, što samo može govoriti o ozbiljnosti ove sjednice. Ovo je trebalo od starta da se vodi u zajedničkim institucijama. Ako uzmemo na to da je SNSD u koaliciji sa SDA i HDZ-om, znači oni su mogli vrlo kvalitetno u savjetu ministara, u parlamentu Bosne i Hercegovine, u Domu naroda, da završe ovo pitanje.
Milorad Dodik je pozdravio odluku Dragana Čovića da prisustvuje posebnoj sjednici, te je napomenuo kako je Narodna skupština ključno mjesto za razgovor i da nema promjene politike, kao i da nisu nestali uslovi za povratak u institucije Bosne i Hercegovine i ujedno će predložiti zakon kojim bi se zloupotreba priče o genocidu kažnjavala.
Ono što je ustavom dato Republici Srpskoj da se u Republici Srpskoj to reguliše. Tako da ćemo mi u narodnom vremenu na dnevni red staviti pitanje imovine, kao što znate, na Narodnoj skupštini koja će biti u prvoj polovini februara i stavit ćemo pitanje Visokog sudskog tužilačkog savjeta Republike Srpske u formi nacrta i o tome ćemo raspravljati.
Hoće li se poslije ove posebne sjednice parlamenta Republike Srpske, srpski predstavnici, vratiti u rad institucija Bosne i Hercegovine, ostaje da se vidi. Za televiziju Sahar iz Banja Luke, Slobodan Babić.
Sledi blok kraćih informacija. Više stotina građana okupilo se na terazijama na četvrtom po redu protestu za čistiji zrak u organizaciji grupe građana Ekostraža. Povod okupljanja su podaci koji govore da u Srbiji svake godine od zagađenog zraka umre 15.000 ljudi i da se tome mora stati na put. Za razliku od prethodnih okupljanja, ovog puta organizatori su izdvojili samo jedan zahtjev, a to je da se poštuje već postojeći zakon o kvaliteti zraka. To podrazumijeva obavještavanje javnosti o vrijednostima zagađenja zraka na adekvatan način putem lokalnih televizija u trenucima kada je zrak zagađen, kao i konstantno praćenje indeksa kvaliteta zraka na prvom programu Radio Televizije Srbije i da se u okviru informativnih emisija redovno podnose izvještaj. Srpski teniser Novak Đoković čestitao je Rafaelu Nadalu osvajanje 21. Grand Slam titule u karijeri. Novak je na Twitteru poslao poruku finalistima i finalistkinjama na prvom Grand Slamu u sezoni. Igrao izvanredan tenis na ovogodišnjem Australian Openu, a finale je bilo izuzetno. Čestitam Ashley Barty za nevjerovatan nastup pred domaćom publikom i Danielle Collin na nevjerovatnom turniru koji je odigrala. Čestitam Rafaelu Nadalu na 21. Grand Slam tituli, nevjerojatno dostignuće. Uvijek impresivna borbenost koja je preovladala i ovoga puta. Medvedev je dao sve od sebe i igrao sa strašću i odlučnošću koje smo od njega i očekivali. UN je otkrio izvor jemenskih dronova i projektila koji se koriste kao odgovor na agresiju Saudijsko-Miračanske koalicije. Odbor UN-a za sankcioniranje Jemena izvijestio da se projektili i dronovi koje koriste snage SANE grade u Jemenu domaćom opremom. Ovo izvješće je podijeljen stalnim članicama Vijeća sigurnosti na kraju misije Međunarodnog odbora uz predviđanje tajnog sastanka o Jemenu. Aktivisti za ljudska prava Đorđa Ibrahima Abdullaha nazivaju najstarijim političkim zatvorenikom u Europi jer je bio zatvoren više od 37 godina u jugozapadnoj Francuskoj. Njegova se fotografija često viđa na skupovima u Libanu i širom svijeta, zajedno s pozivima na njegovo oslobađanje. Đorđe Ibrahim Abdullah poznat je kao Mandela u arapskom svijetu zbog protivljenja rasističkoj politici Zapada na Bliskom istoku. Francusko pravosuđe do sada je 3 puta izdalo presudu za njegovo oslobađanje, ali on je i dalje u pritvoru. Abdullah, koji je sada na uvjetnoj slobodi, ponovno je otišao na sud u Francuskoj kako bi dobio presudu o konačnom oslobađanju. Uvjet za njegovo oslobađanje je da napusti Francusku. Jake zimske oluje uzrokovale su obilne snježne padavine i jak vjetar u 10 istočnih američkih država, prekinuvši struju više od 100.000 domova. Očekuje se da će više domova ostati bez struje nakon ove zimske oluje, jedna od najsmrtonosnijih zimskih oluja u Sjedinjenim državama posljednjih godina. Utjecaj oluje, jedna od najvećih zimskih oluja, bio je toliko jak i brz u New Jersey i Pensilvaniji, da su lokalni zvaničenici pozvali ljude da ostanu kod kuće i budu spremni na sve. Posljednje informacije o koroni ukazuju na smrt više od 5 miliona ljudi širom svijeta. Prema podacima agencije France Press, od kraja decembra 2019. do jučer, života je izgubila više od 5 miliona 640 hiljada ljudi zaraženih COVID-19. Također 364 miliona ljudi širom svijeta zaraženo je koronavirusom u istom razdoblju. Sjedinjene države sa 83 864 žrtve nalaze se ispred Brazila sa 626 524 i Indije 493 198 žrtava. Svjetska zdravstvena organizacija procjenjuje da je broj umrlih od epidemije 2 do 3 puta veći od službene brojke, ukazujući na smrtne slučajeve direktno ili indirektno povezane s virusom korona. Internetski portal Al-Habar Al-Jemeni izvijestio je danas, pozivajući se na izvore u odjelu vojno-obavještajne službe u vladi u Sani, o neviđenom i razornom napadu na Ujedinjene Arapske Emirate i gađanju 50 osjetljivih tačaka u toj zemlji.
Planirano je da u operaciji pod nazivom Cellul Arma uz učešće gotovo 300 bespilotnih letjelica, 50 balističkih i 46 krstarećih raketa budu presječene vitalne ekonomske arterije Ujedinjenih Arapskih Emirata. Visoko pozicionirani politički i vojni zvaničnici u Sanije usvojili su ovaj plan koji izlazi iz okvira psihološkog rata i uskoro će biti realiziran. Posebno što je general Mohamed Al-Atifi, ministar odbrane Jemena, u prošli petak u jednom intervju izjavio: "U sljedećoj fazi vidjet ćete bolne i užasne napade u strateškoj, vojnoj i ekonomskoj dubini neprijatelja, u područjima gdje neprijatelji to ne očekuju, što je zakonsko pravo jemenskog naroda u kontekstu operacije Jemenska oluja." Ministar odbrane u vladi nacionalnog spasa Jemena također je rekao da su nedavni udari dronovima i projektilima na Ujedinjene Arapske Emirate poslali poruku neprijatelju da treba prekinuti svoje napade i agresiju, ali ako ne primi poruku, jemenske snage će također imati potrebne alate za discipliniranje neprijatelja. Napadi raketama i dronovima na Ujedinjene Arapske Emirate našli su se na dnevnom redu jemenskog otpora otkako su milicije Al-Amalika u južnom Jemenu uz široku oružanu, logističku i obavještajnu podršku Ujedinjenih Arapskih Emirata pokrenule velike napade na položaje vojske i narodnih odbora i zauzele nekoliko područja u provinciji Shebwa.
Proces nacionalnog pomirenja započeo je davanjem predsjedničke amnestije podnositeljima zahtjeva u južnom predgrađu Damaska. Dolaskom visokih sirijskih vojnih i sigurnosnih zvaničnika u Kesve, južno predgrađe Damaska, proces nacionalnog pomirenja započeo je davanjem predsjedničke amnestije podnositeljima zahtjeva. Hiljade građana u gradu Kesve na jugu Damaska uzvikivale su slogane podrške predsjedniku Bašaru Asadu i pozdravile visoke sirijske sigurnosne zvaničnike. Ovi zvaničnici ušli su u Kesve kako bi započeli proces nacionalnog pomirenja i dali imunitet i amnestiju onima koji traže predsjedničku amnestiju. Mutaz Džumran, guverner južnog predgrađa Damaska, je rekao: "Danas je predsjednik Bašar Asad izdao naredbu o općoj amnestiji kako bi započeo proces pomirenja u ovoj južnoj regiji Damaska, a zatim i u cijeloj Siriji. Važnost takvog procesa je njegova važna uloga u stvaranju mira u zemlji. Stotine ljudi pojavilo se u Centru za nacionalno pomirenje kako bi se predstavili i dobili predsjedničku amnestiju. Neki su pobjegli iz vojske tokom sirijskog rata, neki su poduzeli akcije protiv Asadove vlade, a neki su postali članovi oruženih organizacija. Ovo je najsveobuhvatniji proces nacionalnog pomirenja na jugu sirijske prijestolnice. Od 2016. više od 2700 ljudi u južnom Damasku priključilo se procesu nacionalnog pomirenja." Generalni sekretar NATO-a Jens Stoltenberg izjavio danas da NATO ne planira rasporediti trupe u Ukrajini, koja nije članica NATO-a, a u slučaju moguće ruske invazije na Ukrajinu. On je na pitanje novinara odgovorio: "Ne planiramo rasporediti trupe u Ukrajini. Naš fokus je na pružanju podrške. Postoji razlika između biti član NATO-a i biti moćan i vrlo vrijedan partner poput Ukrajine. U to nema sumnje." Stoltenberg je posljednjih sedmica izjavio da u slučaju mogućeg ruskog napada na Ukrajinu NATO neće vojno intervenirati, unatoč tome što će se Moskva suočiti s ekonomskim i političkim sankcijama, jer Ukrajina nije članica Sjevernoatlantskog saveza. Iako NATO tvrdi da ne planira rasporediti trupe u Ukrajinu, zapadne zemlje, posebno Sjedinjene Države i Velika Britanija, pojačale su svoje kretanje posljednjih sedmica kako bi izvršile pritisak na Rusiju. Napetosti između Moskve i Zapada eskalirali su posljednjih mjeseci, a Zapad optužuje Rusiju da je okupila 100.000 vojnika na ukrajinskoj granici i pokušala napasti Ukrajinu, no ruska vlada je u više navrata izjavila da ne planira napasti Ukrajinu. Moskva ističe da vojne aktivnosti NATO u blizini ruske granice smatra prijetnjom svoje nacionalne sigurnosti, te da primještanje ruskih vojnih snaga unutar teritorija te zemlje smatra svojim pravom. Američko ministarstvo pravosuđa objavilo je u subotu da je Amerikanka koja je zapovjedala ženskim bataljonom Daisha u Siriji optužena za podršku stranoj terorističkoj organizaciji. Američko ministarstvo pravosuđa u saopćenju objavilo da je 42-godišnja Alison Flock Akren iz Kansasa nedavno uhapšena u Siriji i predana FBI-u u petak. Ova ekstremistica bi se u ponedjeljak trebala pojaviti pred Saveznim sudom Aleksandrija u Washingtonu. Ako bude proglašena krivom, mogla bi se suočiti s kaznom od najmanje 20 godina zatvora. Američko ministarstvo pravosuđa je objavilo da je Alison Flock Akren prije mnogo godina otputovala u Siriju s ciljem vršenja terorističkih aktivnosti ili podržavanja terorizma. Optužena je za planiranje i angažiranje agenata s ciljem mogućeg napada na univerzitet u Sjedinjenim Državama. Također je izrazila želju da napadne jedan trgovački centar u Sjedinjenim Državama. Sjedinjene Države optužile su tu ženu da je vodila i organizirala vojni bataljon Daisha, poznat kao Hatibe Nusaibah. Svrha ovog vojnog bataljona bila je osposobljavanje žena za rat, posebno 2017. godine i tokom opsade sirijskog grada Rake. Za više informacije iz Irana, regiona Zapadne Azije, Balkana i svijeta možete posjetiti našu web stranicu balkan.sahartv.ir. Pratili ste večernje vijesti kanala Sahar Balkan. Hvala na pažnji i assalamu alaikum.
Uzroci pobjede islamske revolucije. Cijenjeni slušalci, u našoj današnjoj emisiji analizirat ćemo kulturološke uzroke izbijanja islamske revolucije u Iranu. Naime, pobjeda islamske revolucije u Iranu 1979. godine pod vodstvom rahmetli imama Hominija iznenadila je sve političke analitičare, a i sociologe. Jedan od razloga iznenađenja je taj što je to bila kulturna revolucija. Islamska revolucija u Iranu pobijedila je imajući dominantno islamistički diskurs i uvjetima dvoblokovske podjele u svijetu. Tu revoluciju iznjedrio je pokret koji je već godinama prije djelovao u Iranu i koji je bio u kontaktu sa drugim slobodarskim pokretima u različitim dijelovima svijeta. Pobjeda ovog pokreta sa vjerskom ideologijom u situaciji kada vjerski nauk u svijetu nije imao previše pristalica bila je razlogom da među narodima svijeta dođe do porasta svijesti o potencijalnim religije, posebno islama u pogledu društveno-kulturne problematike i pružanja odgovornosti na pitanja savremenog čovjeka. Time se bile i stvorene pretpostavke za novo pojavljivanje islama kao sređenog i osmišljenog društvenog sistema. Otuda se islamistički diskurs koji karakterizaju i zagovaranje pravde, povjerovane u narodu i suprotstavljenost imperializmu prepoznaje kao glavni ideal ove revolucije. Kulturološki, ali i socijalni uzroci zbog kojih je došlo do revolucije i zbog kojih je ona uzela oblik koji je uzela su mnogobrojni, a mi ćemo navesti neke od njih. Šahova snažna politika westernizacije i bliska identifikacija sa Sjedinjenim Državama uprkos tome što je to dovelo do sukoba sa muslimanskim identitetom. Ekstremizacija, korupcija i elitizam šahove politike. Šahov nehupljuje da kulviriše pobrunike i u regionskom vodstvu da se usprotive Homeinijevoj kampanji protiv njega autorske tendencije koje su kršile ustav Irana iz 1906. godine uključujući i suzbijanje razlika u mišljenju od strane sigurnosnih službi kao što je Savak i naknadnim uznemiravanjem koje je odavalo utisak slabosti kada je revolucija dobila na snazi. Uspjeh da provjerano ambiciozni ekonomski program iz 1974. godine opravdava ova očekivanja. Posebno trgovaca i prodavaca, stvaranju jedinstvene partije sa obaveznim članstvom i agresivnim miješanjem u politička, ekonomska i religiozna pitanja u životima građana. Pored navedenih razloga možemo navesti sljedeće: samouvjereno zanemarivanje unutrašnjih pitanja i koncentriranje za izigravanje svjetskog državnika tom naftnog buma, praćeno gubitkom samopouzdanja i odlučnosti sa slabljenjem zdravlja zbog karcinoma kada je revolucija dobila na snazi. Podcjenjivanje snage opozicije, posebno religiozne opozicije, personalizowana priroda šahove vlasti gdje sprečavanje svakog potencijalnog kandidata za prijestvo onemogućavala efikasnu vladu i dovela do razlaza između krune i vojske i političke elite, konačno do nedostatka podrške režimu od strane prirodnih saveznika kada je ta podrška bila najpotrebnija. Prisustvo islamske revolucije u društveno-kulturnom ozračju i međunarodnim odnosima imala je ozbiljnog utjecaja na druge faktore i ideje na međunarodnoj sceni.
Islamska revolucija i njen kontinuitet kroz uspostavu i funkcioniranje Islamske republike kroz mehanizme koje su uspostavila i njen međuodnos sa nadnacionalnim i nacionalnim skupinama širili su proces promjena. Te promjene, zahvaljujući njihovoj pravednosti u različitim područjima, utjecali su na brojne činioce, pa tako i na samu Islamsku revoluciju i njene ideale. Narodni pokret u islamskom svijetu, kako oni koji su posticali i postojali prije Islamske revolucije, tako i oni koji se javili kasnije, osjetili su utjecaje revolucije te su makar usklađivali svoje idejne sisteme sa proislamskim idealima. Pobjedom nad monahističkim sistemom i suprotstavljanjem s različitim vanjskim prijetnjama Islamska revolucija priskrbila je povjerenje islamskog svijeta i uspjela je promovirati antiislamistički kurs u društvenim i političkim pitanjima, što je dovelo do snaženja islamskog identiteta u muslimanskom svijetu. Ova revolucija, budući da se znatno razlikovala od ranije društvenih prevrata, dovela je do revizije stanova, to jest stavova u odnosu područjima društvenih znanosti, osobito kada je riječ o teritorijama i teorijama revolucije. Među njene najvažnije posljedice spada uvođenje religije u dome društvenih znanosti, pri čemu je vjera izvanično priznata kao temeljna pretpostavka za analizu ljudskih društava. Dostupne činjenice pokazuju da su aktuelni narodni pokret u islamskom svijetu zasnovani na slobodarskim težnjama i nacionalnim idealima, te borbi protiv diktature značajno nalik islamskoj iranskoj revoluciji. I na posljedku pojava islamizma kao pandana liberalnoj demokratiji i zapadnjačkom modernizmu jeste nešto u čemu se čita i duboki utjecaj iranske islamske revolucije. Muslimani sa svojim islamskim identitetom i proislamskim kursom smatraju se nakon raspada istočnog bloka najvećom prijetnjom po zapad. To ide dotle da se suprotstavljanje zapadnjačkom modernizmu tumači kao suprotstavljanje svijetu sutrašnjice. Stoga je islamska revolucija jedan od važnih faktora koje je zapad, posebno Amerika, kao predvodnik liberalne demokratije uzima u obzir pri označavanju islamizma kao svog novog neprijatelja. Islamska revolucija, ponajprije zbog njene neočekivanosti i dotad nezamislivog preporoda ideja o pojmova za koje se smatralo da su zauvijek ostali u prošlosti, sada spada među važna i utjecajna dešavanja koja su obilježila prošlo stoljeće. Revolucija je to koja je u teorijskom pogledu bila drugačija od onog što je smatrano nužnim okvirima revolucije, baš kao što se ne u pogledu geografskog prostora na kojem će se desiti nije mogla predvidjeti. Ono što je pritom najvažnije jeste njeno religijsko ukorjenjenje, što je u pogledu njenih ideala čini drugačijom od svih drugih evolucija u svijetu. Izvjesno je da humane promjene ne mogu općenito biti posmatrane kao rezultat nekog uzroka koji dovodi do jedinstvene i konkretne posljedice. Tako u području društvenih znanosti ne važi tvrdnja da je neka pojava nužno uzrok neke druge pojave, međutim, isto tako izvjesno je da neka pojava može biti glavnim ili jednim od najvažnijih uzroka neke druge pojave. U tom smislu, islamska revolucija kao posve izvanredna i osobita revolucija, te kao reformistički stav u pogledu situacije u svijetu, općenito imala je različite refleksije. Među nesumnjive činjenice u pogledu islamske revolucije u Iranu, u čemu pod i kod politologa nema neslaganja, spada njen miroljubiv i nemilitaristički karakter. Zato mnogi mislioci o islamskoj revoluciji u pogledu njena destruktivnog utjecaja govore kao o kulturalnoj borbi protiv monarhističkog režima. Na osnovu toga da se zaključiti za su refleksije ove revolucije, prije nego ili imali aspekt nasilnosti ili što žele polučiti odgovarajuće promjene na način uobičajen za revolucije, imaju miroljubiv aktiv i teže ka sopstvenim promjenama. Riječ je dakle o idejnim i posebnim utjecajima koji se u regionalnom svijetu izražavaju kroz osoben proces. U pogledu vremena, kada se i desila i različitost društvenih grupa koje je obuhvatila, islamska revolucija prirodno je imala različite diskurske koje zajedno čine jedinstveno tijelo koje nazivamo idealom islamske revolucije. No prije toga postala je područje diskurska i ideala koji možemo svesti po zajednički nazivnik islamski, i to upravo jeste ono što je revoluciji koja se 1979. godine desila u Iranu dalo religijsku suštinu i vanjštinu. Među najvažnije slogane revolucije iz 1979. godine, one koji svoju teorijsku važnost dokazali mnogo puta kasnije, spada sloboda koja stoji uporedo sa nezavisnošću i islamskom revolucijom, namećući se kao jedna od osnovnih želja.
Poštovani slušaoci, hvala vam na ukazanom povjerenju i pažnji, i u nastavku drugog priloga ostanite sa nama. Ukoliko ne, sve propuštene priloge možete naći u arhivi našeg web portala.
Svevišnjeg gospodara, dragi gledatelji, assalamu alaikum, dobar dan, dobrodošli u ovo izdanje emisije Vaš stav kanala Sahar Balkan. Drago mi je što ste ovu nedelju zajedno sa vama i što ste sa nama i što se mi družimo sa vama i što ćemo imati priliku da obratimo pažnju na još jedan važan stav, vaš stav vezano za temu koja se tiče pandemije i obrazovanja, kako predškolskog, školskog, srednjoškolskog i naravno visokoškolskog obrazovanja. Vidjeli smo da su svi pretrpjeli određenu štetu, posebno učenici, ali ne smijemo zaboraviti da su tu i radni kadar, odnosno nastavnici, profesori, učitelji, generalno cjelokupan taj tejf svih dragih lica koje svoj život su posvetila tome da mlade generacije, da srednje generacije, da omladinu usmjere ka onome što oni vole ili za što smatraju da mogu imati uspjeha u životu. Vidjeli smo da zaista i prosvjetni radnici su imali problema u ovom periodu pandemije koronavirusa. To je bila zapravo naša tema, naše pitanje za današnje druženje. Svima vama koji ste prvi puta sa nama, koji želite aktivno učestvovati u programu, možete nam se obratiti na naše adrese na društvenim mrežama Sahar TV Balkan na Facebooku, Twitteru i na Instagramu. Svakako brojevi telefona su ono što mi otprilike najviše preferimo i dobijamo najviše upravo na taj način. Brojevi telefona su 300-387-62715-462 i 387-61815-019. Na raspolaganju stoji naša e-mail adresa balkan@sahartv.ir. Možete nam pisati naravno o, ne samo o ovoj temi emisije Vaš stav, već možete se ticati i drugih sadržaja našeg programa. Mi uvijek kažemo pošaljite nam kritike, jer to je ono što može najviše i najbolje utjecati na naš budući rad. A također pozivam vas da posjetite našu web stranicu balkan.sahartv.ir na kojoj možete pronaći emisije iz ciklusa Vaš stav, ali i druge emisije u repertoaru naše televizije. Hvala vam što ste i danas sa nama. Na početku ćemo pogledati jedan kraći uvodni prilog vezano za uticaj pandemije na obrazovanje. Nakon toga vraćamo se u studiju i naravno preostalih otprilike 20 minuta bit ćemo sa vama.
Od početka pandemije koronavirusa u regionu način obrazovanja učenika je bio organizovan na različite načine u školama. Već od marta su sve škole prešle na online nastavu. Nakon dugog raspusta od septembra učenici su se vratili u školske klupe i imaju redovnu nastavu, dok su se pojedine škole organizovale po kombinovanom modelu. Pa djeca idu jedan dan u školu, drugi dan prate online nastavu. Ali ima i škola u kojima se način održavanja nastave mijenja na sedmičnom nivou. Pandemija COVID-19 u velikoj uticala na životne navike učenika, poput druženja, ishrane ili vremena koje provede ispred elektronskih uređaja u zatvorenom prostoru, a prekid rada škola i prilagođena metoda učenja na daljinu doveli su do toga da djeca i tinejdžeri počnu gubiti fokus i želju za učenjem. Prvi slučajevi zaraze koronavirusom u Europi zabilježen su početkom 2020. godine i od tada su brojne zemlje uvele ograničenja slobode kretanja, zatvorili škole, dječje vrtiće, a zabranjene su bila javna okupljanja. Pandemija COVID-19 bila je test za obrazovne sisteme širom svijeta, pa tako i za školstvo u Bosni i Hercegovini regionu. Već od početka pandemije učenici su bili primorani pohađati kombinovani model nastave, odnosno podijeljeni po razredima na one koji su nastavu pratili online i uz fizičko prisustvo. Ovakav način djelovanja bio je novina kako učenicima, tako i nastavnom osoblju, koje je bilo primorano koristiti nove tehnologije i metode za izvođenje nastave, dok su se djeca morala navikavati na nove načine učenja. Odgoj djece novim metodama nastave bio upitan, dok je najveći problem s kojima se djeca suočavaju nedostatak socijalizacije. Ovakav sistem nastave izvodljiv je na 7 do 10 dana kao zamjena za klasičnu nastavu u situacijama kada je učenicima teško doći do škole poput vremenskih neprilika, dok je na duže staze kvalitet iste upitan. O ozbiljnim fizičkim, emocionalnim i psihološkim posljedicama pandemije COVID-19 za maloljetne upozorio je i UN-ov odbor za prava djeteta. Odbor je između ostalog pozvao države da osiguraju da se učenjem putem interneta ne pogoršanju postojeće nejednakosti i da ono ne bude zamjena za interakciju učitelja i učenika. Učenje putem interneta kreativno je rješenje kad nije moguće učenje u učionici, ali stvara problem djeci koja nemaju pristup ili imaju ograničen pristup tehnologiji ili nemaju odgovarajuću roditeljsku podršku. Toj bi djeci trebalo biti dostupna alternativna rješenja kako bi ona mogla koristiti od vodstva i podršku koju pružaju učitelji, poručili su iz odbora UN-a o pravu djeteta.
Još jednom nazivam srdačne salame i pozdrave svima vama, dragi gledatelji koji pratite emisiju Vaš stav kanala Sahar Balkan. Evo vidjeli smo, tema emisije je pandemija koronavirusa i uticaj na obrazovanje, obzirom da se nalazimo u tom novom valu širenja pandemije Omikron soj. Vidimo što zapravo radi u cjelokupnom regionu, počev od Slovenije pa sve do Makedonije, odnosno regionu bivše Jugoslavije. Neke od susjednih zemalja imaju više od 15.000 dnevno zaraženi, veliki je broj smrtnih slučajeva. Svakako to utiče na porodice, utiče na djecu, veliki je broj onih koji su morali ostati kod svojih domova. Krećemo sa prvim stavom, dolazi nam iz Pančeva. Milica iz Pančeva je prenijela svoj lični stav. Mnogo stavova je bilo identični, tako da smo u ovoj današnjoj emisiji izabrali one koji su sažetiji, koji praktičnije zapravo govore o cjelokupnoj situaciji. Milica iz Pančeva kaže: ovaj način školovanja donekle utiče i na kvalitet nastave. Ja sam to kod svog djeteta naročito osjetila prošle godine kada su sve vrijeme radili od kuće. Prosto ne mogu da imaju tu koncentraciju kada nemaju fizički kontakt sa školom. Kod mlađe djece čini mi se da je to jako bitno, jer sam taj odlazak i dolazak iz škole ima mnogo znači. Nemaju oni tu svijest da sebe natjeraju sa 7 godina da rade u kući onoliko koliko bi radili da su u školi. Milica iz Pančeva, vidjeli smo sam taj odnos predavača i učenika ili učenice je izuzetno važan kako bi se postigla, kao što je Milica rekla, ta koncentracija, radna koncentracija, a takve koncentracije većinom u kući nema. Možda u nekim predmetima, možda u nekim nastavnim jedinicama, ali generalno zaista je teško to postići. Hvala Milici iz Pančeva. Branka iz Beograda kaže: ja lično sam prosvjetni radnik. tako da sam imala mnogo izazova tokom proteklog perioda, baš kao što smo i rekli na početku našeg današnjeg druženja. Ne znam da li je bilo teže roditeljima koji su radili od kuće ili roditeljima koji su radili neki posao sa kog su dolazili sa minimum koncentracije da djetetu objasne ono što im nije jasno. Meni nije bilo toliko teško, pošto ja obožavam matematiku za osnovnu školu i nije mi bio problem da djetetu pojasnim stvari koje joj nisu jasne. Ali mislim da je jako bilo teško roditeljima koji ili ne znaju matematiku ili nemaju mogućnost da djetetu objasne gradivo. Branka iz Beograda, nastavnica ili učiteljica matematike, vidjeli smo zapravo da ono što smo rekli da i prosvjetni radnici su bili suočeni sa problema kao i naravno učenici ili studenti. Vidjeli smo da su i roditelji u velikom broju situacija zapravo suočeni sa određenim nedostacima ovakvog oblika školovanja online ili pola-pola kombinovanog školovanja, jer mnogi od roditelja, čak i da su stručni u nekim nastavnim jedinicama, vjerovatno su nešto slabiji, pa je to teško objasniti i djeci. Hvala gospođi Branci Saraje iz Beograda. Još jedna poruka nam dolazi iz Beograda. Čedomir iz Beograda kaže: da se ne lažemo, nisu mnogo naučili ni prije pandemije zbog katastrofalnog stanja u prosvjeti. Naravno, čast malobrojnim izuzecima koji pobjeđuju na takmičenjima i slično. Samo pitanje obrazovanja, naravno, znamo da se ne ograničava na pitanje takmičenja, nego je to oblik edukacije, obrazovanja, vaspitanja. Tako da, da, mnogi tvrde da je obrazovni sistem u državama koje su nastale raspadom bivše Jugoslavije znatno oslabio, u nekim segmentima je ojačao, ali ova pandemija je zaista učinila svoje. Vidimo da veliki broj učenika u protekle dvije godine, a gospodin Čedon iz Beograda tvrdi da je to slučaj i ranije, imali su problema u samom procesu obrazovanja. Hvala gospodinu Čedomiru iz Beograda. Subotica. Filip iz Subotice kaže: za razliku od drugih, mi svaki dan idemo u školu. U našoj školi nemamo ništa digitalno, ali moji prijatelji u drugim školama idu jedan dan online, a drugi dan slušaju nastavu u školi, znači kombinovani oblik nastave. Mi možemo lakše da razumijemo gradivo, da pitamo ako nam nešto nije jasno, ako pogriješimo, odmah možemo lako ispraviti. U digitalnom obrazovanju nije moguće baš tako lako ispraviti greške i mnogo teže je poslati nastavnicima domaći. Filip iz Subotice, zaista i IT sistem pa i mreža, da tako kažemo, internet, koliko je jaka u našim sredinama. Ovdje ne govorimo samo o gradskim sredinama, već govorimo i o ruralnim područjima, govorimo o recimo nekim seoskim naseljima gdje, kako svjedočanstva govore, postoji veliki broj sela gdje nemaju ni električne energije, a kamoli ovakvog potrebnog sistema za školovanje online metodom, i zaista pojavljuju se problemi. Možda su to izuzecije, ali u svakom slučaju konekcija puca, kao što je to Filip iz Subotice učenik rekao. Teško je poslati nastavnicima i domaći, rokovi se probijaju, možda čak i studenti nisu u mogućnosti da rade normalno svoje nastavne programe koje su im zadali na fakultetima. Hvala Filipu iz Subotice. Naredni stav, Zrenjanin. Mija iz Zrenjanina sažeto kaže: volim kada imam puno domaćeg jer mi je to jako zabavno i imam jako puno obaveza. Ja prvo završim domaći pa se onda igram. I ovo je još jedan zanimljiv stav Mija iz Zrenjanina. Vidjeli smo da je za vrijeme pandemije, tokom onih dana restrikcija, zabrane kretanja i tako dalje, djeci bilo potrebno pronaći način igre, razonode, pa evo vidimo kao što je to Mija pokazala i učenja. Sama zadaća mogla je da bude i može da bude zapravo jedan izlaz iz navedene krize, odnosno situacije koja je nastala zbog pandemije. Hvala mi iz Zrenjanina. Banja Luka, Jovana iz Banja Luke kaže: iskreno mislim da na ovaj način ne može da se savlada gradivo. Većina mojih vršnjaka bi se složila da je ovo jako loše zato što je veoma loše organizovano. Da je bolje organizovano, vjerovatno bi i nastava bila bolja, a učenje vjerovatno bilo na onom nivou kao i kada se govori o odlasku u same učionice. Ni sami profesori ne znaju kako treba da predaju i šta da rade, jer i profesori nisu imali taj slučaj da recimo ranije obrade način kako da online predaju. Možda je rijedak slučaj oni koji su imali konferencije, forume i tako dalje putem recimo online izlaganje i tako dalje, ali u svakom slučaju konstantno raditi taj oblik posla je zaista teško. I doista dosta njih kaže: snađite se sami, pogledajte na internetu, neka vam druga grupa prenese. Upravo i ovo zapravo govori o tim problemima gdje veliki broj nastavnika nije stručan da drži online nastavu, tako da ne znamo ni mi šta da radimo. Zaista jedan važan, veliki problem kada učenici, kada djeca u školskim klupama, kada studenti, poput Jovane iz Banja Luke, kaže da zapravo ni oni sami ne znaju šta da rade, a zapravo traže pomoć od predavača, od učitelja, učiteljice, nastavnika ili profesora. Hvala Jovani iz Banja Luke. Opet se vraćamo do susjedne Srbije, Novi Sad. Mila iz Novog Sada kaže: mislim da je moguće online ispratiti nastavu, ali iz mog ličnog iskustva to je jako teško zato što imamo dosta predmeta. Studiram njemački jezik i teško je jako kada moramo sami da učimo, moramo sami da prevodimo dosta toga, ali ćemo izdržati nekako. Tu motivacija najviše trpi jer nismo toliko motivisani kada moramo od kuće da radimo domaće i da učimo. Prepušteni smo sami sebi. I ovo je također jedan od problema. Prepušteni smo sami sebi. Evo vidimo vjerovatno učenica srednje škole Mila iz Novog Sada. Ima problema kada se radi, a vjerovatno nije i usamljena s tim problemom. Hvala Mili iz Novog Sada. Novi Pazar. Emir iz Novog Pazara kaže: oni koji imaju praktičnu nastavu, oni idu svakako u školu. Mislim da sve zavisi od volje profesora i studenata. Ne primijeti se toliko razlika ako se ljudi potrude, do individualca je sve. Djeluje mi da nema neke drastične razlike jer je moj smjer filozofija svakako teorijski. Znači nema ni potrebe maltene da pohađa nastavu, odnosno da ide u školske klupe, već to može od kuće da uči. Emir iz Novog Pazara, hvala mu na ovom stavu. Igor iz Subotice. Ovo je posljednji stav u ovom prvom dijelu našeg druženja. Nastavnici i učenici su se u proteklim mjesecima obučili za korištenje pojedinih platformi za učenje. Nastavnici pripremaju materijale, snimaju i drže online časove, ali i pored toga očekivano od učenika da samostalno realizuju određene aktivnosti u usvajanju znanja iz materijala koji dobijaju od nastavnika. Vjerujem da je svima ovo veliki izazov. Adaptacija na novo nastalu situaciju izvjesno podrazumijeva promjene koje su često frustrirajuće za sve aktere u procesu, ali se svi trudimo da prepreke savladamo i da što bolje se prilagodimo na trenutne uslove i omogućimo kontinuitet u radu. Ovo nam je napisao Igor iz Subotice svoj stav vezano za oblik online školovanja. Hvala Igoru. Mi ćemo se sada nakratko odmoriti, nakon toga vraćamo se opet u studio. Nastavljamo druženje. Vedran iz Sarajeva kaže: ovakav način djelovanja nije ono na što smo mi kao profesori, ali i učenici s kojima radimo, navikli. Profesor Vedran iz Sarajeva: ne možemo govoriti o tome još uvijek kakav je bio kvalitet obrazovanja. Mora proći određeni vremenski period da bi se moglo zaključiti o kakvom se kvalitetu radilo kada govorimo o obrazovnom procesu, o usvajanju novog gradiva i slično. Ono što se može primijetiti čisto numerički, vidi se da je uspjeh učenika veći. Upitno je da li iza tog uspjeha brojki ocjena stoji realno znanje. Vedran iz Sarajeva, nastavnik, profesor, učenici imaju bolje ocjene, ali da li to ocjene zadovoljavaju ono što je realno znanje, veliko je pitanje. Hvala gospodinu Vedranu. Alisa iz Tešnja. Mislim da su djeca van školske zgrade prošla kroz veliki proces asocijalizacije. Iskreno se nadam da se oni međusobno druže u nekom drugom obliku. Škola nije samo obrazovna institucija, već je prije svega odgojna, kao i ustanova socijalizacije mladog naraštaja. Lekcije se mogu nadoknaditi, to nam je poručila Alisa iz Tešnja. Naredni stav nakon Alise iz Tešnja nam dolazi iz Zenice. Dženana iz Zenice kaže. Dženana iz Zenice kaže, ono što znam iz iskustva jeste da je pandemija na odrast, ali djecu ostavila svoj uticaj. Djeca su izdvojena iz svog konteksta, socijaliziranje im je promijenjeno, osjećaju stres roditelja i odraslih osoba, to sigurno utiče na sve nas. Da bismo sa sigurnošću i sa naučnog aspekta mogli reći koje su posljedice, moramo sačekati, odnosno provesti opsežna istraživanja na dovoljnom broju osoba. Dženana iz Zenice, hvala na ovom stavu. Do narednog viđenja, budite nam zdravi i naravno čekamo vas i sljedeće nedjelje u isto vrijeme na istom mjestu. Do tada, salamu alaikum.
Poštovani slušatelji, zahvaljujem vam se na vašim sugestijama i prijedlozima u vezi sa kvalitetom našeg programa i signala na kratkim talasima mreži radio stanica u Bosni i Hercegovini, na internet mreži i na satelitu.
Vaša pisma možete slati na sljedeće adrese. U Teheranu PO Box 19325-6767 sa naznakom Bosnian Service. Thank you.